Ana Rumbolla, Albariza.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Once badaladas marcan o devir do tempo no que Albariza se consolida como un grupo de raíz, protector da riqueza existente no folclore do país. Albariza introduce no seu repertorio temas tradicionais reinterpretados con instrumentos como acordeón, a gaita, o clarinete ou o saxo e mestúranse con composicións propias dos membros do grupo, mantendo ese estilo rítmico e festeiro que inclúe temas de grupos míticos como os Padernes, os Monfortinos ou os Irmáns Lamas. Escoitamos nesta Rumbolla o paso dobre dos Padernes. Resulta curioso escoitar a paisaxe sonora que provoca Albariza coa introducción de instrumentos tan pouco habituais na música tradicional como o clarinete, baixo ou frautas traveseiras. Uns instrumentos que adquiren especial protagonismo nesta muiñeira da Albariza.
Thank you.
seguramente ao escoitar a Jota dos Monfortinos que Albariza introduciu neste seu disco 11 Badaladas, se ven á cabeza de moitas das persoas que nos están a escoitar unha ranchera propia da música mexicana e que ten unha letra moi coñecida. Jota dos Monfortinos por Albariza. Albariza, formado por Roberto Sánchez no clarinete, Rubén Fernández no acordeón, Manuel Cebeiro no saxo soprano, Hugo González na requinta, Luis Miguel San Marco na gaita, David Nogueira no clarinete baixo, Manuel Edreira na caixa e Xosé María Cebeiro no bombo con pratiños. Eles fixeron no ano 2012 este disco 11 Badaladas co que hoxe despedimos a Rumbolla escoitando a Rumba de Río Cereixa. agardando que fose de vos agrado esta entrega de Rumbolla con Albariza, despedimos a Rumbolla lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.